بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بگن انشاءالله بارلغمزگا کرکتی بغن هر خشان بل دینمزدن روحمز شکتکنگی دین کرکتی بغن ادب بل ادب آداب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر جاسلقا بیروب жамандықтан қайтару болған әдеп жара. Жақсылыққа бұйырып жатқан, жақсылыққа бұйырушы адамның әдебі, жамандықтан қайтарушы адамның әдебі. Ва хуа мин акиди ва аъзамул важибат ала хазихи умма. Бұл әмір маруф нахи мункарның әдеп жара. Немесе әмір маруф нахи мункар бұл үмметтің барлығына ең үлкен болған важиб амалдардың бірі. Тағы да бұл арнайы адамдарға, яғни арнайы үмметке берілген. Біз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметіне арнайы әмірі маруф нахи мункар қылуға бұйырылған үммет екенбіз. Алла субханаһу ва тааала Құрани Кәрімде кунтум хайру умматин ухрижат лин-наси таъмуруна биль-маруфи وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران سورة 10 آيات. Siz Allah Teala bizne ahirge paygamberinin ümmetine en jaqsı ümmet boldu dep Allah maqtap turup, sizler yer betine adamlarga çıkarılgan bul ümmetin içindegi en jaqsı ümmet boldularin boldunuzlar. Сіздер бір-бірлеріңізді әмірі маруф жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарумен тағы да Аллаға иман келтіріп деді. Ана бұл аятта біз үмметтің ең артықлық жеріміз, басқа үмметтен қарағанда жақсы, басқа үмметіне алдыдағы ең абзал деген үмметтің айырмашылығын бірінші жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару, үшіншісі Аллаға иман келтіру. Егер де бір қауым жақсылыққа бұйырса, жамандықтан қайтарса, бірақ Аллаға иман келтірмесе, бұл адам қияметте істеген жақсылығына сауап ала алмайды. Өйткені Аллах Таала жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарушы адамның ең соңғы сипаты Аллаға иман келтіру керек деген осы сипатпен, яғни қайырып қойды басын. Ана ва туъминуна биллах қайт деген сөздің манасы бір сөзіне ең ақыр сөзін осымен бұл сөзге яғни жақсы ішіне алып қойып, ана одан басқа адамдар қайырлы емес деген манасы. Мана дүниеде көп адамдар адамдардың алдына шығып жақсы сөздерін айтады, жамандықтан қайтарады, бірақ олардың көпшілігі Аллаға сенмеген, иман келтірмегендер. Соның үшін біздің ең бізге керекті болған нәрсе Аллаға иман келтіріп, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруымыз керек. Бірінші әдеп әннияту салиха, дұрыс болған ниет. Әр бір әмір маруф қылушы, жақсылыққа бұйырушы мен жамандықтан қайтарушы адам ның бойындағы важиб болған нәрсе, бұл жұмысты істеуші адам халис Алла үшін ниетінің түзу қылу. Яғни бұл жақсы екі жұмысты істеуші адамның ниеті Алла үшін болу. Ва якуна дафиу ли хазал амал илтимас рида Аллахи тааля. Ана осы жұмысты істеуші адамның тек қана оның ойы Алланың рызалығына осы амалмен табайын деген ниет болуы. Вал иъзару алейхи Аллаға құлш Аллаға бойынсынып тұрып, ва рағбату фи хидаятин наси 4-ші adamlarının hidayetine kelip külüge kızıgıp durup hareket kılıp emir maruf kulu dedi. Kaytaram tağı da. Emir maruf kuluşu adamga birinci edip emir maruf nehik münker kuluşu adamının niyeti Allah için bolu. İkincisi bu cümüş için tek kana Allah'ın rızalığına talep etu. Üçüncüsü Allah'a itaat kılıp durup. Dördüncüsü adamlarının hidayette kırıp getuge katta kızıgıp durup amal kulu dedi. İnnehu binniyeti salihe vel ihlasu lillahi teala yenalel ecra kamilen. Ötgene salih şınayı boğan niyet ben. Allah üçün boğan ihlas ben. Her bir adam toluk boğan silikka elbette cet et dedi. وَيَجْرِ اللّٰهِ تَعَالَى الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ وَالْعَمَارُ بِالنِّيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَا. Tağı da Allah Teala bu adamga Allah'ın özdeği altıdağı yaslıklı toğlık kılıp beredi. Şimdi amaldan niyetke baylanıştı degen hadisti de jokarda ayıp öttük toğlık kılıp. Tağı da enne min temamin niyeti saliha vel islah vel ihlasu ihtida ihtih İstihdaru niyetil hasene daimen. Kalay surat koyulu mümkün. Kalay meniyende emir marif kılıp jatkan adam memmin. Jaksılıkka kaytarıp jatkan adam mem bolsam degen surat koyulu mümkün. Meniyende kalay niyetimni tüzü kılalamın. Yani ihlas tekkana Allah'a istiyalamın degen söz surat koyulu mümkün. Ana o şerde biz her bir emir marif kılmış adam adamlardan bir dengeni alı üçün emez. Adamlarının maktavına jeti üçün emez. Belkim emir barı kılıp jatkan adamının birinci niyeti jene her kaşanda osu niyetten birge buluğu şart. Yani şınayı niyet kulu istep jatkan jumıs tekkana Allah üçün dep kulu. Hatta velev kana şahsu mukellefen bil ihtisabin emri bil maruf ve nehyi anil munkar min kabril vali. Tıptı degen eken, tıptı bir adamını veliyül emr, padişah, nemese padişahının orunbasarları, hakim, jokar jaktan bir adamını sen barıp, pelenşe beş, nemese pelenşe avulga bardağı, emir maruf kıl, nehi münker kılasın sen, senin boyun davucumusun olsa, deyip durup oğan, aymamay aylık dayında koygan adam da, bu adam elbette niyetli tüzüksün dedi. Takıtıram, jokar jaktan, paşa jağınan dayındalgan emir maruf kılıw üçin arnayı, nehi münker kılıw üçin arnayı dayındalgan adam, bu dayındalgan adamdan paşa tarafından malum bolgan bir aylıkını berip koygan bolsa da, bu adamnın her kaşanda istep atkan jumusu birinci ay yahusa an tanqiyatin niyyati min şevaibid dunya qabla el emri ve maruf ve nehi anil münker. Ana bu cumhuriyet istevden aldım bu adam niyetten tazartu neden? Her kanday dünyanın aralasudan. Men olsun istesem bana aylık bilecekken degen maksat demez. Bunu istesem ben cahsıra kaçsam bana köbürek aylık şuğu mümkün degen niyet demez. Belkim men inşallah olsa amalımga Allah'ın savabını birsin degen niyette istevşat. Yani emir-i maruf kıldan aldın, nehi münker kıldan aldın olsun niyetine algaş adam özünün altına koyuyor şart eken. Ve la yenbi meselen el kıyamu bil ameli lezi yetekâzı aleyhi l-ecru liyelle yekû nasibuhu ve emri zâti fakat. Yani de bırak degen eken. Emir-i maruf kılış adam, nehi münker kılış adam, mene paşa bir rege dayındep koydu. Mağın aylık bir ücretir. Şimdi aylığını aktayın men. Bir ücretten akşasını şimdi adaldıp jeyin. Degen niyet ben istemesin dedi. Ha? Mağın olsun men balaşağı bakıp jatırmın. Men onu istemesem mağın balaşağımı eştengi nasip edip bomayı kaladı degen niyet ben de istemesin dedi. Belkim onun birinci niyeti Allah üçün bolsun. Bel yenbi bi amelihi iltimati vecihallahi teala ve zelal ahire. Yani bu adamın niyeti kurmet Müslümanları. Allah'ın rızalığını tabu, yani ahiretteki cennetine getu üçün istesin. Alinde ve ma ba'de zalika ve ma atahu fadlun minallahi teala. Yani niyetini tüzü kılıp, adamlarına Allah üçün emir-i maruf nehi münker kılgandan kiyin, Одан кейін енді паша жағынан, немесе бір мұсылман байларының жағынан, бір адамдар келіп, сыйлық беріп, істеген еңбегіңе, Алла разылығы істеп жатқан жұмысыңа, біз де Алла разылығы беріп жатырмыз деген мақсатпен беріп қойса, бұл Алладан болған оған нығмет деді. Бірақ бұл адамның бірінші ниеті Алла үшін болуы шарт. Бұл сөз болды ғой, ә? Ниетті біз түзуқсақ, иншалла барымыз ақыретті дұрыс болады деп. Әдәбі сәні екінші әдеп, әл-ілімі бімабадиғ әмір білмағруф вәл-нәхи әнил мүнкар. Әмір, мәріф қылатын жерлерге қай жерде қылу керек? Қай жерде әмір, мәріф қылуының керегі жоқ? Жақсылыққа бұйыру керек? Қай жерде жақсылыққа бұйырмаған жақсырақ? Немесе қай жерде жамандықтан қайтару шарт? Қай жерде жамандықты қайтару керегі жоқ? Деген жерлеріні білуі шарт әмір мәріф болушадым. Қала бағду сәләф, кейбір сәләф салихин өткен ғалымда айтқан сөздері айтқан екен. Ла йәмуру біл мәруф, илля рафиқун фима йәмуру бихи. Жақсылыққа бұйырушы адам әрқашан бұйырып жатқан жұмысына жұмсақтықпен бұйырсын деді. Жақсылыққа бұйырушы адам бұйырып жатқан жақсылығына адамдарына жұмсақтықпен, мұлайымдықпен шақырсын. Рафиқун фима йанха анху, қайтарып жатқан тыйым салынған жұмыстардан да қайтарушы адам жұмсақтықпен, асықпастан, мұлайымды, яғни мәмлемен қайтарсын. Халимун фима йамуру, тағы да халим деген сөздің мағынасы ешкімге зиян берместен, біреуінің көңіліне қатты тиіп кетпестен шақыру, біреуінің көңіліне қатты тиіп оны ренжітіп қоймастан бір нәрседен қайтару. Фақихун фима йамуру бихи, тағы да шақырушы адам, жақсылыққа бұйырушы адам, бұйырып жатқан жақсылығыны өзі білуі шарт. Сөздерге фақихун дегені бұйырып жатқан бір бұйрықты не екендігін бұл адамның өзі алғаш оқып білуі шарт. Фақихун фима йанха анху, тағы да қайтарып жатқан жұмысын өзі біле, өзі ғалым болуы шарт. Неден қайтарып жатқан анық білуі шарт. Яджиб әл-әмір біл мағруф, вәл-нәхи әліл мүнкар әйякуна әліма бима яғмуру бих вайхана ан. Яғни бұндан мақсат әмір мағруф қылушы, нәхи мүнкар қылушы. Әмір мағруф деген сөздің мағынасы жақсылыққа бұйырушы, нәхи мүнкар қылушы деген мағынасы жамандықтан қайтарушы адам, қысқасы ғалым болуы шарт. Ғалым дегенде мақсат бүкіл араб тілін біліп алу шарт емес оған. Бүкіл қорағатта шығу шарт емес. Ғалым болудан мақсат бұйырып жатқан нәрсесіне анық білу. Неге бұйырып жатқандығын. Вәлә йәмуру вәлә йәнһә биҗәһлин. Тағы да бұйырушы адам, қайтарушы адам надандықпен бұйырмасын, надандықпен қайтармасын, білімсіздікпен. Из иннеху мәә жәһли қад йәмуру бимә лә йәмуру бихи шәрә. Неге? Өткені дейді, мүмкін бұл надан адам, білімсіз адам, адамдардың шариғат бұйырмаған жұмысқа бұйырып қоюы мүмкін. Өзінің ойымен, ілімсіздігімен. Немесе, адамдарға Алла тағала парыз қылмаған нәрсені парыз қылып қоюы мүмкін. Білімсіздік. Бұл нәрсе анық құрметіміз мұнан. Бұл нәрсе біздің арамызда көп боп жатыр. Айнықса Аллаһу әлем, ана пірге қол бергенде солардың ішінде бірі. Вақат йәнһә әммә лә йәнһә әнһү шәрәу. Немесе, әмір мәріф нәхи мүнкар қылушы адам Алла тағаланың шариғаты қайтармаған жұмыстардан қайтарып қоюы мүмкін. Әй саған анасы болмайды деп негіз болатын еді. Шариғат оны қайтармаған еді, бірақ бұл адам ілімсіздігінен қайтарып қойды. Тақиясыз намаз оқу болмайды деген сөздер сияқты. وَيُحَرِّمُ عَلَى النَّاسِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. Тағы да Алла тағала халал қылған, адал еткен нәрсені білімсіздік адамдарға харам қылып қоюы мүмкін, құрметті мұсылмандар. فَيَكُونُ ضَالًّا دَاعِيًا إِلَى الضَّلَالِ. Енді бұл адам кім болады сонда? Бұл адам адасушы, тағы да бұзық жолға, адасқан жолға шақырушы адамның бірі болады, құрметті мұсылмандар. Tıpkı bu adam kırmet Müslümanlar özü katır yaşadı. Adamlarına, adamlarına tura yoldan başka yolu alıp gitip kalan. Yaksudu akhtar mimme yaslıfı. Belkim bu adam, men adamlarına şahsızlık istemin deyip durgan adam bilimsizliği men. Adamların men şarikat yoluna kırgızemin deyip durgan adam bilimsizliği men. Neyse adamların arasını ıslah kılam, şahsızlık kılam degen adam bilimsizliği adam, bu şahsızlıktan onun cemaatlığı köp okuluk, kötü mümkün. Vakat yemuru bir şeyin la ya'rifu dayala ve yucu. Mümkün değil de. Bunlar da anık günü bize de. Bir adam bir nesneki buyruğu mümkün. Ana olsun istiyor, kerekti baytığı mümkün. Bırak buyuruşu adam bu nesneki isteğim vacip de aytuşu adam vacip ekendiğin değil. Takbo öz bilmiyor mümkün. Neşin vacip bu nesne? Kalaya vacip olup kaldı. Bunu öz bilmezsen vacip kılıp koyar. Ve yenha, nemese bir nesene, bir nesene kaytarıp bir nesene oğan haram kılar bir adamga, bu haram kılgan nesene anık bilmesin, dereyini bilmesin. Yani kati'u idâ mâcâdâl ahad, nemese kumet Müslümanlar, bilimsiz adamının tağıda bir münajerdeki katilige, dinsiz adam men tartıp jatkan vaxtıda, din jayla, tartıp durgan vaxtıda, bilimsizdeki men, bağnağı dinsizden anıp jeğinip kalıyor mümkün. Nege bunun ki? Bilimsizdeki sebebine. Oğan, jekkilikti boğan, kujrat akide olmağandıktan. Anıp ol jerde sınıp kaladı. Kama ennehu ma'adamın ilmi la yunzili kulli şeyin manzit. Sol seyahat kürmetini bilimsizdeki men kürmetini adamlar, kadir kövçlik adamlar, köp nesini öz orundan başka yerge koyup koyadı. Sünnetine farza koyu mümkün, farzına sünnetin oruna koyu mümkün. Haramına makruhunu oruna koyu mümkün, makruh degen amalına haramının oruna anıp koyup koyu mümkün. Nemin? Onun bilimsizliğine. Ve kad ye'muru bi sünne ve la ye'muru bi farida. Kurbetim, kekizde bilimsiz adamlar tek kana sünnet gibi yura basaydı. Sünnetine kıl, sünnetine kıl, sünnetine kıl. Bırak. Farzı buyurmuyor yani. Ne yazık farzdır. Onun kıt ayetinin sözü tek kana sünnet ayeti verir. Bırak bu farz ayetti. Ol nasi var. Yani oğlan misal keltirip oturun kereyir. Bilin bunu ömürde oturun nasi. Fakat yenha anil makruhun ve la yenha anil muharam. Nemese kibirimiz makruh şarikatta isteyen adam jahsi emes bulcu musun degen nesini adam makruhcu musun kaydar o mümkün. Bırak haram cümüsten kaytarma oldu mümkün. Ha? Oğan misalları köp kümet Müslümanlar. Yani balası misalıga mekruh boğan cümüsleri balası kolunu cümay kelip tamak işse oğan aşuları o mümkün diye kolunu cümadın de. Ha? Kol cümay kelip tamak işi mekruh sünnetin terk kılgandı bu için. Al bırak balası namaz okmaz oğan ayıp ayıp doğan. Ne anlamaz o? Doğan da yerleri, yani misallar kur. Aleyhinde bilinmeyen rahatsızlıkla bir yürüyüş adam, bilinmeyen cemandıktan kaytırılmış adam, bu adam kürmet Müslümanlar rahatsızlıkla buyurup rahatsızlıkla vahtdağı kayıca da rahatsızlıkla buyurur onu anık bilirdi. Yani kalitlerini aşıp bilgiler olalım. Neyse kay jağdayda bunu qaytaru kerek. Onda bilip turadı. Galim yani bilimli adam. Vallati yustahabbu fiha nemese kay jerlerde qaytaru mustahab. Onda biledi. Vallati yahrumu fiha nemese kay jerlerde jamandıktan qaytaru bu adamga ziyan nemese tiyim salıngan. Onda bilip turadı. Mesela bir adam ya'manu min at-ta'arruzi li dararin yusibuhu. Bir adam emr-i marif kılamın men kazir. Adamdan rahatsızlıkka buyuramın. Neyse zaman israf kılamın zamanından kaytaramın kazir deyip durup. Bu adam anık bilse aytkan sözümden bana hiç kandı özümge ziyan kemeydi degen sözünü anık bilse neyse olsa istek jatkan zaman cumhurstan men kaytara alıbıga şamam kiredi. Men aytsan bu cumhurstan tohtay degen anık senim bolsa bu adam kıyında zamanlıktan kaytı bu adam boyunda vacip. Söz bu oluyor ya, bir üyde olsun, tuğuslarının arası da emir marif kılasının oranlarını bilsin. Eğitim yaratkan adam misalığa biledi. Eğitim sözümde bu adam karayı kabul edeken. Degen adamın özde ne? Sezim payda oladı. Yani oğan eşkanda ilham da kemeydi, ayağında bilmedi. Tekken adamların sol oturursa, sözlerimi adam bilip bile alıp mümkün. Ana sonday vaxtta, kay jağdaylarda aytsa, bu adam sözünü tındaydı. Eğer bu adam, men kazı aytsam, araklı iş bir koyadı. Men kazı aytsam, seyretin toxtaydı. Men kazı aytsam, bu haram cümüştan toxt, zinadan toxtaydı degen bir adamın anıq senin bolsa, bu adamga aytu vacip kürmet Müslüman. Emet yaklılık veriyor vacip. Bırak ikincisi, bir adam bir münker cümüşünü kurdu. Münker degen şarikatta tim salınan cümüşünü kurdu. Tuğustarın arasında neyse ağayınların arasında. Dostların arasında. Ana bunu korup durup, men kadir olsa haram cümüşünü aitsem, bunlar toktaydı. İnşallah. Bırak, mağanı köp ziyan keledi. Dese. Neyse, men olsa cümüşünü elbette haram cümüşünü aitsem, adamlar kayıtmaydı. Bırak, mağan işkandayız diyen kimiydi. Demi, dese, takı etirem. Bir adam, bir cemaatine buzuk cümüş diye uzatlarını kördü. Oyladı. Eğer men kendi olarak aitsem, aituğum men bunlar toktuğu mümkün. Bırak, mağanı köp ziyandır kep kalıp mümkün. Degen oy olsa. Ekinşi oyu, ya ki olmasa, eğer kendimi olarak abar var, kılamın. Bırak bu cümüzü toktamaydı. Toktamaydı bu ayı. İsteyemedi. Bırak mağanı hiç kadar ziyan kemeyiz degen adam da senin bolsa, bu adam gıyında jaksılıkka buyurup, remandığı kaytara ola da müstahap kılmıyor Müslüman. Neyse, yastayqinu enler munkar, len yezule ben kad yeka'u munkar eşeddu minhu ve ahtar. Emir mağarif kuluşu adam, remandıktan kaytaruşu adam, eğer kadir men bu adamlarga, ey adamlar, senin istevratkan cümüşlerin şarikatta teyim salıngan, bu senleri kına bulat deyip aitsam, yende mağan olar, odan da kattırak mağan eregiz, bu cümüşte mümkün. Eğer sen kim bopsun deyip mağan, tağı da kattırak istevratma kınadın, tağı da aurra kına istev koyu mümkün dese, ha? Tağı da, eğer de anık bilse, мен осы жұмысты істеумен бірге олардан маған немесе дінге тағы да зиян келеді. Өздеріне тағы зиян қылып қояды деген анық адамда сенім болса, бұл адамды енді бұл жерде әмір мағыз қылып тоқтайды бұл. Істемей қояды. فبل علم يعرف الامر بالمعروف والناهي عن المنكر متى يأمر ومتى ينهى ومتى يمتنع من ذلك. Sonuçun bilinmen dedi. Amr marif kılışı, nehi münker kılışı adam kaşan buyuru kerek, kaşan kaytaru kerek, kaşan bunlarını kaytarmau kerek degen nerseni elbette biledir, bilinmeyen kıymet Müslümanlar. Şimdi biz aytamız dedi o şerde. Ana bu şerde aytamız, onday olsa şimdi bizge ne kerek kıymet Müslümanlar? Bilim gerek. Yani amr marif kılışı, nehi münker kılışı bizim için elbette bilim şartı. Айтады, біз дейді, сіздерден мұтлак болған, жалпы білімізден бұл жерде талап қылмаймыз дейді. Яғни бізді айтатқан сөзіміз, білімді болу шарт деген сөзден мақсат, ғалым болу шарт емес. Хадистеріні иснаттармен жаттап алу шарт емес. Немесе, араб тіліне грамматика шығу да шарт емес, әмір марқ болу шарты. Оларға бұл шарт жүктенмейді, бірақ тағы да сол сияқты. Ижтихади мұтлак. Бүккіл мүштахид болуы шарт емес деді. Иннамал мурад аннал амир бил маруф аннахи аль мункар янбаги ан якуна алиман хатта валау бил масалати мақсуда бил амр аннахи фақат деді. Біз айтып жатқан нәрсеміз деді. Амр маруф қылушы адам, нахи мункар қылушы адам айтып жатқан, бұйырып жатқан мәселесі жайлы сұрақ қойылып қалса, қайтарып жатқан қайтарып жайлы ана жақтан сұрақ қойылып қалса, сұраққа жауап бере аласындай ғалым болсын. Әне осақ қана құрметті мұсылмандар. İbn Kayyum Cevzi rahimehullah da özünün Telbisül İblis degen kitabında Telbisül İblis İblis'in adamlarını azdıruva adastıru degen kitapta aytkan eken. Emma iza kana al-amir bil ma'ruf cahilen fe inne şeytan yetelaabu bihi. Aytkan eken emir ma'ruf kılınış adam yani nadanlık ben bilimsizlik ben cahsızlıkka buyuruş adam bolsa deydi. Ana olsa adam ben şeytan oynayıp deydi. İnnemâ kâne ifsâduhu fi emrihi ekber mi islâhihi. Onun oynavı dedi. Men dinle tüzükteymin. Adamların cümüstan men onartamın degen adam onun durustavudan adamlarının buzuluğa kövse bulunmukun. Yenne hurubbe ve nehe ani şeyin caizin bil icma. Ne ütkeni bu adam dedi. Bükül kulamalarının kelisim men şeriatta durus degen cümüsünü kaytarıp koyun mümkün. Bu maddi ve çok mümkün. Bilimsiz degen men. Rubbama ennekere ma teevvele bihi sahibuhu. Nemese durus degen sözlerine durus semesle bayit koyun mümkün. Nemese bilimsizlik men eskini sındırıp mümkün aşırlanıp. Ha? Garab ahir münker ve kadabahum nemese ana zaman cümüs devatkan adamını körüp, bilimsiz adam bu cümüsten kayıt, kayıt deyeninde vaktadan adam, bar ketse deyin cümüs numası deyin vaktadan aşırılan buna uru mümkün. Bunu boktu mümkün. Dege? Bunun bilimsizliği. Ben bilim kıymet Müslümanlar adamına toplatıp koyarımlar size. Bilim beni adam emir marif kılsa aşırılanmaydı. Bilimsiz de. Bilim beni emir marif elemanlığı kaçarsa adamlar boktamaydı da. فَاِنْ اَجَابُهُ بِكَلِمَةٍ تَسَعَّبَ عَلَيْهِ صَارَ غَضَبُهُ لِنَفْسِهِ Eğer İbn-i Khayyum ahir sözü. Eğer bir adam, bilimsiz adam adamlarına aitse, hey, sizden ise kıncımız bu katillerse, şeriat bunu karalagan, deyip, katlı kayıtlı aitip adamlarını, nerif getiyetli sözlerini aite bastata, ana o sırganlar aşırlanıp durup, şeşen, akinde boktap koyu mu, kalsın aitip koyu mu? Ana bu sözü bana fıkıh bu adam boğan ağır kredi dağıyım dedi deseydi oğlum. Aşırlara da onu aşırlan Allah için demez. Öz nefsini aşırlanır. Allah için aşırlanır mı bu lep nefsi? Özü için aşırlanır mı? Amlar şeyde adamının aşırı tek kanı öz nefsi için aşırlanır. Sen ben ne yapayım otam diye odan ki bu çıkarı olur. Sonra kabul edeceğiz. Adab-ı Salisu 3. adep الرفق في الأمر والنهي قيترو من بيروداغ أدمغا برلغن جمساقتق ديد أر بر جاسلقا بيروش أدم جماندقتان قيتروش أدم بيروب جاتقان جمسدا رفق جمساق بوسنو قميت مسلمان أشولان بسن Kaytarıp jatkan şariqat bunu haram deyip jatkan haram degen jumusta özünün bağırını körüp kalsa aşırlanıp onu boktamasın dağı jumusaktıkpen kaytarsın. Mustata'a ila zalika yani bu narsaga şaması kelgenge deyin kaytarsın. İnne hâzihi sifa muhabbabatun ilallahi ta'ala ve ilen nâsi. Amr marif kılışı adamının jumusaktık buluğu Zamanlıktan kaydırılan adamın jumsaktıp ben kaytaruvu bu nerse kürmet Müslümanlar birinciden adamlarını Allah'a jaks körüge sebep bulatın derse Allah da adamlar jaks körüge jaks bulatın derse. Yani o Allah ve adam ortasında muhabbetin paydaklatın derse kürmet Müslümanlar. Sonunda da kalay jumsaktıp kaytardır. Adam oylamasın jumsaktı degeni manası maksa işe bir işe bir kaytardır. İşe ver kadir, o pensiye çıkkanda kısa sayısını çıkarsın. Neyse kadir, yürümeysen. Pensiye çıkkanda okuyun de ol cümsaklığı mıydı bunlar? Bu kıyanet kıymet Müslüman. Cümsaklık degeni, şariqatta aşık, bilim men jetkizgen vaxtıda, aytuşa adam, kujatını ana esirik adamga toluk jetkizip beru. Ana aytuşa adam aşırlanmazsan aytu. Ana adamga canaşıttır baytu. Bağırıp burcumuzdan kaybedinsin. Burcumuz şahsı emes eken, şahsı emes eken degen sözüge ayet hadisten bir nesek yapıp koysun. Nemese kavrikeye bağırın da kadar, bağırmalı şahsı deydi. Yukta ver, yukta versin, orada ustamaya koysal deydi. Әчін, несе мұн қиял? Бұл оған істеген жақсылығы емес, әмір ба, бұл адам істеген қиянаты, бәлікім әкесінің баласы істеген бұл жамандығы. Жақсылық болса, оны бұйырады. Неді, сонда да қорқытпастан балдарына ақыл мен ақыл жүргіздіп тұрып айтқан жақсылық деп жатыр. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі: «Инналлаха рафиқун юхиббур рифқа фил амри кулли». Әлбетте Алла Тағала рафиқ. Рафиқ деген сөздің мағынасы жұмсақ. Тағы да өте мұлайым дейді жұмыстарда. Барлық жұмыстарда Алла Тағала жұмсақ болған адамды жақсы көреді дейді. Юти алейхи ма ла юти лил унфи. Бір жұмыста ақыл мен жұмсақтық пен, адамдар мен ана осы жұмыс істесе, бұл жұмысқа Алла Тағала көп деген береке береді. Тағы да алел ғун, қаттылық пен істеген жұмысқа бұнда бе Алла береке бермейді. Мені қазір айтып сындырып қайтын адамдан қазір. Ананы кәпірқылап, ана мүшрікқылап деп қайтып оларды жоқ жасыңыз. Бізде азғындай білім алса адам жоғарыға ұшады. Барады тағы қырып шығады үйдің барлығын. Бұл жақсы нәрсе емес. Яна бастан немесе туыстарды көрген сәмір айтып еді. Ұста болады да айтып еді, оны бешіраннан көргенді қажет ол дегенді. Алса жоғын ол қоймайды дейді, жап сатып келесек дейді. Ана сол әні, туыстары болсын, әйелі болсын, әке шешесі болсын, айтатын уақытта бір соны жіберіп қоймастан айту керек бұл адам. Айтқаны да адамның безілмейді. Бір деңгені қайтара берсе адам безілетінер. Сол үшін айтушы адам қысқа мағынасы бар, жақсы сөзін айтып тоқтап қойсын. Екінші хадис: «Мен яхрум рифқа, яхрум хайра». Қайбір адам әрбір жұмыста жұмсақтық пен жұмыс істеуден махрум болса, анф болса, анф дегені қатты қол. Тағы да сөздері не? Жұмсақ емес. Ана осы мен ана осындай рифқтан махрум болып айырылған болса, бұл адам бүкіл жақсылықтан айырылып қалды деді. Сол үшін егер де бізге мысалға ауырып қалсақ та, врачқа барып емделмекші болса, олардың бірінші бізге айтқан жұмсақ сөзі бізге ем болады. Бұл анық нәрсе. Егер де бір бастығы кіріп шықсақ, біздің жақсы күтіп алса, оны өмір бойы ұмытпаймыз, жақсы екенді мақтап қоямыз. Ол айтқандай қандай мекеме болсын, қандай адам болсын, келген уақытта сізді жұмсақпен қарсы шығарса, одан сіз ұмытпайсыз. Ол адам құрметтеп тұрасыз. Сізде бірдеңе тұрасыз, оған беруге дайын тұрасыз. Бұл ол да жақсылық иншалла. Сол сияқты біз де мұсылмандар да дінсіздерді көріп қалған уақытта ашуланбастан жұмсақтық қылуымыз керек деп мұсылмандар. Бұлар ба дінсіз деп қоямыз, намаз оқымайды деп қоямыз. Бізде бұрында қандай еді өзіміз? Бізде бұрын намаз оқымайтын еді. Бізде бұрында ешқан дінді білмейтін едік. Нәз бізге онда ешкімі қатысу айтқан жоқ. Ен нәз біз енді қатысу айтады бұрындарды. Ана пайғамбар алейхи салямның Айша радиаллаху анха Меккеден Мәдинаға көшіп келген уақытта шешесі Умму Румман қызымды көрейін деп келген уақытта ол уақытта әлі шешесі исламды қабылдамаған еді. Пайғамбарымызға адам жіберді: «Я Расулалла, шешем келді, үйге кіргізсе болады ма?» деді. Расулалла: «Кіргіз, шешеңе жақсылық қыл» деді. Бұрынғыдай жақсылық тоқтатпады. Немесе мына Абу Бәкір Сиддиқтың қызы пайғамбар алейхиссаламның ең сүйікті әйелі Аиша радиаллаху анхаға Умму Мистахның әйелі баласы Усаса радиаллаху анху валлаху алам жалағасты. Сахаба еді бағана сахаған адам, жылаға бұлша. Әрі мұхажир еді, әрі Абу Бәкір Сиддиқтың жақын бір туысы еді. Тағы да ең кедей адам еді. Әні, оны не қылды? Айша бұзық жұмыс істет деп мұнафықтарға ілесіп кетті. Бұл сөзін естіген Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху беріп жатқан жақсылығын кедей болғандықтан Абу Бәкір оған көп айманбай немесе апта сайын оған ақша жайлы дүниеден беріп тұратын еді, көмек қылды. Кен айтты, мен Аллаға түшемін, енді оған бермеймін болды. Мен енді оған бермеймін деп ашуланып кетті. Алла Тағала тәрбиеледі, араларыңызда жақсылық қылмаймын деп ант ішкен адамдар жақсылығын қысын. Алла сіздерді қалған жақсылығы кешірсін, сізді жақсы көрмесін деп аят береді. Кейбір адамдар айтты, мен Алланы күнәм кеш жақсы көремін, мен айтқан антымды мен несін беремін деді. Кафаратын беріп, жақсылығын жалғастырды. Ана бұл нәрсенің барлық құрметіміз діндегі жұмсақтық пен жақсылық барлығы. Үшінші хадис. Бірінші хадисті құрметіміз бұл мүслім, екіншісі бұл сұраттың хадис. «Инна рифқа ла якуну фи шейн илля занаху, ва ла янзиу ми шейн илля шанаху» деген хадис. Мұнда бұл сұраттың хадис. Рифқ, жұмсақтық болу. Әр бір жұмыста, егер бір жұмыста дейді, әр қандай жұмыста бір адам жұмсақ болса, бұл адамны жұмсақтық зәнәху әдемі қылып көрсетеді. Егер бір адамдан жұмсақтықны Алла алып қойса, илля шәнәху бұл адам әлбетте ұялады, немесе аяқ жағы ұяқты болады. Соның үшін құрметті мұсылман әмір мәріп қылушы адамның зинет деген не болсын? Зинет деген. Әмір мәріптің безентіру, нәхи мүнкәріні безентірілген нәрсе бұл, рифық жұмсақтық болу құрметті мұсылман. Кейбір бір жаңа бауырларымыз естідік, кейбір мешіттерге бара деген екі шарам болып, ана бешіра шалдарына қарияларға сұрақ қойып, кішкене білмей оқыған балалар енді деп жамаат бар. Білмегеннен кейін ұстап алады дейін оларды басады екен. Әке деген біз бұлардың әбден сындырып қайтты. Кімді сындырды бұл адам? Өзінің әкесін, атасын сындырып қайтты. Өзінше енді. Біз сұраққа жауап бере алған жоқ. Бұлар білімсіз, бұлар адасқан деп үкім шығарып берді екен. Ауыз бір Алла сақтасын. Ондан да дұрыс емес екен. Соның үшін құрмет болсын. Біздің ініміз бар, ағамыз бар, әпкеміз бар. Біздің кім тағы да? Жақындарымыз бар. Әке, анамыз дегенде барлығына біз жұмсақ қойдық. Бізді көрген уақытта олар шошымасын бізден. Ана келді, қара тағы да бас ауырды деп айтпасын. Жұмсақтық деп бар барлығы. Егер жұмсақтықпен айтса да, егер олар көнбесе енді сіздерге ешкім айып жоқ. Енді олардың иман өте жоқтығы бар. وَكَمْ رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا مِنَ النَّاسِ немесе ән үнәсін әбәу әйестәджибу ліл әмір біл мағруф әл нәхи әліл мүнкір бісәбәбі фұзазатуху ва ғалзатуху дейді. Қанша-қанша адамдарыны дейді. Қаншама адамдарыны көрдік, естідік дейді. Адамдарының көпшілігі әмір мағруф нәхи мүнкір қылушы адамдарға жауап берген жоқ. Оларға ілескен жоқ. Не үшін? Әмір мағруф нәхи мүнкір қылушы адамдарының қатты сөз айтқандығы үшін, жұмсақ мінез болмағандығы үшін қайтып кетті қылып деді. Бұны біз басымызда көрдік барлық ұлы османды. Бәлқад юәдді бі бәдіхі мін инад фиизе тәмәді фил хата. Бәлкім, әмір мәріп нәхи мүнкір қылушы адамның соншалып білімсіздігі мен қатты қол болуы. Немесе сөздері өте бір ауыр сөзбен айтуы, кейбір адамдарына істеп жатқан күнә жұмыстерді қатып қалуға себеп болды. Мен, егер сен сондай болсаң, маған керек жоқ кететін адамдар. Мәне сонда да біз естідік. Бұнда сенің дінің өте қиын екен дейді. Ана әмір барып айтушы адам тозақына айта береді, күйесің, өлесің, жанасың айта береді, оның айтады, қой болды дейді. Мен осыны кете беремін, өткенім, мұны сөзіме ана аяқта ешкім құлмайды дейді. Дейді адамдар бар. Соның үшін мен айтқандай, бағанағы адамның қатты сөзі мен тағы да добал болуымен бағынаған адамдардың көпшілігі қадірін қайтпай қояды. Немесе одан да жаман ақыласы бәл ва илә иртикабе мә хуа азам минху. Бәлкім бағынаған адамның сен кәпір болдың, Алла сақтасын, сен дінден шықтың, сен күйдің, дозақ деген сөздермен бағынағы бір шиша арақ ішіп отырған адам екі шиша ішуі мүмкін. Мәсәлән. Немесе боқтауы мүмкін Алланы білімсіздігінен. Ана бұл нәрсе біздікі бағанағы жұмсақтық жоқтығымыздан барлығы. وقد تقدم كلام بعض السلف في إشراك رفق عند أمر من نهي كما قال الله تعالى لموسى وهارون حين أمرهم بالذهاب إلى فرعون. كبر علماءlar diye ötken selef-i salihindar emir maruf kılışı nehi münker kılışı adamğa elbette cumsaklı kerek deyip şart olduğunu ekir. Emir maruf kılışı adamğa. Emir maruf kılışı adamının birinci cumsa ilim bolsa ikinci cumsaklık olsun. Bu cayla Allah Teala Musa bin Harun'a aytdı Kur'an-ı Kerim'de. Firavun'a barınızlar deyip buyurgan vaqtı olarga o sözü aytdı Allah Teala. Fekula lehu kavlan leyyina لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَى. Bu sura Taha surasının 44. ayet. Allah Teala ise وَقُولَ لَهُ. Ey Musa, kula degen sözüne manası kul, kula. Aytınızlar, yek adam aytınızlar. Sizler ey Musa, Harun, Firavun'a aytınızlar قَوْلَ الْلَيِّنَا cümsaksız aytınızlar. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَى. Mümkün bu adam yetezekkaru Allah'ını eske alıp, ahiretini eske alıp durup, eske alsa, neyse Allah'dan korkup kasa dedi. Cumsak söz ben kaçsa dedi. Taha sırası kıtırsa. Ötken Selef-i Salihinlerin istediği cumhurlardan bir kissa. Marra fata yecudre sevbehu bi Selat ibni Üşeyyem rahimehullah. Üşeyyem'nin balası Sila degen bir şeyhinin altından bir cem şigir kiygen küylegen jerge tiydirip sudire alıp ketti körüp gördü. Yani uzun küylek kiygen eken küyleknin uzunluğundan jerge tiyip turganını gördü. Ve hemme ashabu Sila bizecrihi ve bişiddetin. Bırak bağnağı Sila rahimehullah şeyhinin altı turgan şahidlere, dostlara aşırlanıp bana cigitini kuşmen bu cümüsten kaydırmakçı oldu. Ey deyip çağırmaktır bunu külyegini tartıştırıp aytlaştı. Ne bunun siz sevdiğiniz cümüsünüz? Netkizinlikle hilaf bulu haram deyip aytlaştı. Hatsız aytlaştı oldu. Kiyin şeyh silahitte da'uni akfikum emrahu. Koyunuz alın dedi. Bana koyup biriniz dedi. Onu özüm söyleseyim dedi. Kiyin bana şeyh ya ibn ahi اِنَّ لِي اِلَيْكَ حَاجَ. Ey bavrumunun barası dedi. Menim sağan bir kacetim var et dedi. Bana cigit bu cumsa sözde istip kalıp mahiye o neyken de betim burada. Yine ise اُحِبَّ اَنْ تَرْفَ عِذَارَكَ. Men senin kiyip turgan şalvarın nemese küyleğinde jokarga köserip koygan men cahs görem dedi. Yine ise naam ve karamatan boktu dedi. Onda kürmet durumu istemin dedi. Dedi dağı, Rafa'i izarahu, kim jatkan, kim ketuatkan küyüleğini köterip, jelge istemeydin de kılıp koydu. Kiyin, Şeyh-i Sila özün dostlarına itti. Hâzâ kâne emsal bime arattum dedi. Fe innekum lev şatamtumuhu, av âdaytumuhu, leşatamakum dedi. Ana bu, menin kâdir istemeydin cümüsüm, sizlerine istemeydin cümüslerden biraz cahsınası bul dedi. Öte köp jaksı bol dedi. Eğer siz olanı, eğer sizler bu cigitini katçısını ısırayıp olanı namusuna tiyip boktatanızlar idi. Nemesi ədəyit ona ziyan verirsenizdir, sizlerini elbette boktayıp et dedi. Evet, sana ki buna Minhajul Qasidin degen kitaptan kısa kılıp getirgen bir hikaye eken. Ana bu hürmetli Müslümanlar, emir maruf kılışı, nehi münker kılışı adamının aytılgan adeptlerinin üçünü aytıp okup bittik. İnşallah kelesi vaqtada qalğa jalgastıramız.